Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. No 25. Līdz 27. Augustam Rāzeknes un Preiļu novadu teritorijos nozares nosīs zemesardzes 3. Latgaļas brigādes 35. Kojenīku bataljona lauku taktiskīs vingrinojums ar mierki treņēt un porbaudāt vīnēbas vispārējos kaujas spējas, gatavojoties rudenī gaidamajam visaptverošajam valsts aizsardzēbas mocēbam namējs 2023. Mocēbu laikā Preiļu un Rāzeknes novodā Pušas un Fēmaņu pogastā notiks karavēru un zemesargu izaviešanos apvadā, kā arī militāro transporta porzavītošanos pa kūplītošanas un pīgulūšiem mozokas nozēmis ceļiem. Mocēbu laikā iedzēvotojiem jozariekinojās ar aizlaicēgiem satiksmes īrūbežojumiem un mocēbu uzdāmi tiks veikti gondīnekts gaišajā gan arī timsijā laikā. Trenējot vīnēbas kaujas spējas tiek slītota mocēbu munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas roda trūksni, bet nekādā veidā neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Militāros mocēbas nozares nosīs iepriekš saskaņotiem valstī un pašvaldībām, kā arī juridiskam un privātam personam piederošim zemes īpašumiem. Nacionālie bruņotie spēki aicināja Rāzeknes un Preiļu novada iedzēvotojus ar sapratni izaturāties pret zemes sardzes aktivitātiem, jo viens no galvenajiem mocēbu mērķiem ir zemesargu kaujas gatavības uzlabošana un valsts aizsardzības spēju stiprinošanā. Zinēbu dienas noskaņā 3. Septembrī pulkstens 11. Latgaļas viesnīcēba Gors aicinājis bezmaksas ziņkorēgo Ragaiņa Bībibuka koncertu Biki koncerts, kurā kā īpašīs visi spīzadaļā zīs dzēnīca Inese Zandere. Šimā dīnā atklos arī izdevnīcēbas liels un mazs 101 metras garu izstodi Biki metras, kas būs apskatama no 3. Septembra līdz 31. Oktobram. Biki Buks piedzima 2012. Godā izdevniecībā Liels un Mass, un jo mamma idejisko autora mākslinīca Rūta Briede kopā ar dzejas izlases stostētoju Inesi Zanderi devējam vordu, bet gromotu dizaineris Artis Briedis izveidojot sērijas logo radāja eistu izskatu. Biki Buks ir mūsu ragains, kas liedzinos atvārtai gromotiņai. Sērijā Biki Buks dzejuļiku daudzi vacoki un vacvacoki īmīļoja savā biernēbā nokpišu dindīnas bārnim, mūsdīnēgā vizuālā veidolā, saglabojot cīņu gan pret porbaudētījumu vietēbumu gan pret modernu. Otrajā septembrī pulkstens 17.30 nozares nevasīs porgojiņu starp Antožim un Aiviekstī Jēkabpiļs novadā un maršruts lelokotīs vests gar gleznēnu Aiviekstis krostu pa lauku ceļam un meža takom aptuveni 13 km garumā. Porcēšanos vītā Aiviekstis tilts variešu pogostā Jēkabpiļs novadā. Riekinoties ar porgojiņa maršrutu aicināja gerbtīs atbilstoši laika apstokļiem un ņemt lēdza lukturēšus un jūdiņi. Porgojiņa aptuvenīs ilgums 3 stundis. Lai pīzateiktos porgojiņam, jo aizpildē elektronisko pieteikumu anketa līdz 1. Septembra 21.00. Sekoka informācija par pasokumu www.jekapils.lv.
Laika ziņas.
Dīnās saule mēsīs ar mokoņiem un valsts austrumu daļā tie atņesīs, lai cēgu lietu un lokāli izpiems arī pārkiuņa nagais. Vies lāne līdz mārane puses no rītumu puses un gaiss īsirs līdz plus 19, plus 24 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdām.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļu projektu eisinotojas SIA MG Latgales balss.